Nu, tā kā šeit tā līdzvainība ir gan lietotājiem, gan bankai, nu, vienīgais labums vai nu, pozitīvais šajā stāstā ir tas, ka nu, neko jau daudz tas nedod. Nu, tas nav nekāds tur pasaules gals un reāli šādu datu iegūšanu. Nu, es īsti neredzu, kā apdraud nu, pašu internetu banku, tā kā tur pārskaitījums ar to tāpatās nevarēja veikt. Nu, tas vienkārši parādīja, drīzāk ilustrēja to. Nu, es teiktu tādu nelielu vieglprātību arī no bankas puses.